From the conference center.
Repusa komponenti di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, serta musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Segala jenis reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya tanpa izin tertulis dilarang.
Thomas S. Monson,
President Gereja, akan memimpin sesi ini.
We welcome
Kami menyambut Anda pagi ini dalam sesi umum keempat, Konferensi Umum Setengah Tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang berperan serta bersama kami dan mengucapkan terima kasih kepada para pemilik dan operator fasilitas yang menyiarkan konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah pimpinan Mac Wilberg dengan Andrew Unsworth serta Clay Christiansen pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Marilah Bersuka, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Di Hidup Sang Penebusku. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Earl C. Tinggi yang dibebas tugaskan kemarin sebagai 70 dan sebagai anggota Presidensi 70 setelah bertahun-tahun layan.
Thank you.
Our beloved,
apakah kami di surga pada hari Minggu yang indah ini? Kami berkumpul di pusat konferensi ini di Salt Lake City dan dengan ratusan ribu rumah dan gedung-gedung gereja di seluruh bumi untuk berpartisipasi dalam acara keempat ini dari konferensi umum gerejamu, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami berterima kasih atas Putra Tunggalmu, Tuhan Yesus Kristus, atas penebusannya kepada kami semuanya. Dan Dia memberikan kami kepada para nabi, bahkan kepada Presiden Monson, betapa kami mengasihinya dan para penasihatnya. Kami mohon agar Engkau memberkati mereka dalam kepada para 12 rasul dan semua di bumi. Bapa kami, anggota-anggota kami tinggal di beberapa tempat, di tempat banyak tempat pada saat-saat yang sulit ini. Kami mohon agar Roh-Mu berada di pemimpin pemerintah di mana-mana sehingga mereka bisa memberikan kedamaian kepada semua orang-orang kami, sehingga tanggung jawab kami untuk memberikan berita ini tidak dapat dihalangi. Dan saat ini, Bapa, sehingga kami menghadiri konferensi ini, kami mohon agar mereka yang berpartisipasi, sehingga kata-kata dan lagu, sehingga mereka dapat memberikan kepada kami, dan kami bisa mendengarkan dan belajar. Semua berkat-berkat ini, Bapa, kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
require just
paduan suara baru saja menyanyikan nyanyian hati. Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penatua Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Keith B. McMullen dari Keuskupan Ketua. Paduan suara dan jemaat kemudian akan menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Sister Dalton, Presiden Umum Remaja Putri, dan dia akan diikuti oleh paduan suara menyanyikan Kurasakan Kasih Juru Selamat. Penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Russell kemudian akan berceramah kepada kita. Presiden Eyring.
Brother dan sister yang terkasih, sungguh bahagia dapat berkumpul bersama Anda. Kita hidup dalam berbagai keadaan yang berbeda. Kita datang dari setiap bangsa ke dalam kerajaan Allah. Dan perkumpulan yang dinubuatkan akan meningkat. Kita melihat konflik meningkat di antara bangsa-bangsa di dunia. Perpecahan itu dapat mempengaruhi kita. Itulah sebabnya pesan pengharapan saya adalah bahwa hari besar persatuan sedang datang. Tuhan Yehovah akan kembali untuk hidup bersama mereka yang telah menjadi umat-Nya dan akan menemukan mereka bersatu di dalam satu hati, dipersatukan dengannya dan dengan Bapa Surgawi kita. Anda telah mendengar pesan persatuan itu dari saya lebih dari satu kali. Saya mungkin akan membahasnya lagi. Saya telah mendengar itu dari setiap nabi sepanjang kehidupan saya. Sebuah permohonan bagi persatuan adalah pesan terakhir yang saya ingat dari Presiden David O. McKay. Para nabi Tuhan senantiasa meminta untuk bersatu. Perlunya karunia itu akan terus meningkat di masa yang akan datang, di mana kita akan siap sebagai sebuah umat bagi tujuan kita yang mulia. Pesan saya adalah bahwa kita semakin baik. Para ayah dan ibu mohon persatuan dalam rumah tangga mereka. Keluarga-keluarga berdoa pagi dan malam hari. Saya diminta untuk berlutut bersama sebuah keluarga ketika saya menjadi tamu di rumah mereka. Anak yang bungsu diminta untuk berdoa. Dia berdoa bagi setiap orang dalam keluarga menyebut namanya. Saya membuka mata saya sejenak untuk melihat wajah anak-anak dan orang tua. Mereka menyatukan iman mereka dan hati mereka dalam doa anak lelaki mungil itu. Beberapa sister lembaga pertolongan berdoa bersama sewaktu mereka bersiap mengunjungi seorang janda muda yang suaminya baru meninggal. Mereka ingin mengetahui bagaimana mereka bekerja bersama untuk membantu menyiapkan rumah bagi keluarga itu. Mereka perlu mengetahui apa kata-kata penghiburan yang dapat mereka ucapkan untuk Tuhan. Sebuah jawaban bagi doa mereka datang. Ketika mereka tiba di rumah itu, setiap sister bergerak untuk menyelesaikan tugas. Rumah itu siap dengan cepat. Kata-kata penghiburan diucapkan dengan sedemikian sempurna. Mereka memberikan pelayanan Tuhan dengan hati yang bersatu padu. Anda telah melihat bukti bahwa kita sedang maju dalam menjadi satu. Mujizat persatuan diberikan kepada kita sewaktu kita berdoa sambil bekerja. Hati kita bersatu padu. Allah telah menjanjikan berkat itu kepada orang suci-Nya yang setia, apapun perbedaan mereka dan apapun konflik yang berkecamuk di antara mereka. Dia berdoa bagi kita dan para murid-Nya ketika dia berkata, Ya Bapa, supaya kita boleh menjadi satu. Alasan kita memohon berkat adalah sama yang Bapa menganugerahkannya. Kita tahu dari pengalaman bahwa sukacita datang ketika kita bersatu. Kita merindukan sebagai anak-anak roh Bapa Surgawi, sukacita yang kita miliki dalam kehidupan prafana. Hasratnya adalah menganugerahkan kepada kita harapan kudus itu untuk persatuan. Dia tidak dapat menganugerahkannya kepada kita sebagai individu. Sukacita dalam persatuan bukan bersifat pribadi. Kita harus mencarinya dan memenuhi syaratnya bersama orang lain. Tidak mengherankan bahwa Allah mendorong kita untuk berkumpul. Dia ingin kita untuk berkumpul dalam keluarga-keluarga dan dalam kelas-kelas, lingkungan, dan cabang, serta memerintahkan kita untuk sering berkumpul bersama. Dalam perkumpulan itu, terbentang kesempatan besar kita. Kita dapat berdoa serta mengusahakan persatuan yang akan membesarkan kuasa kita untuk melayani. Kepada tiga orang bangsa Nefi, Juruselamat menjanjikan sukacita dalam persatuan bersamanya sebagai pahala terakhir setelah mereka melayani. Dia berfirman, "Kamu akan memperoleh kesukaan yang penuh dan kamu akan duduk di dalam kerajaan Bapa-Ku. Ya, kesukaanmu akan menjadi penuh dan kamu bahkan akan menjadi seperti Aku dan Aku bahkan adalah seperti Bapa dan Bapa dan Aku adalah satu." Tuhan telah memberi kita bimbingan mengenai apa yang harus dilakukan untuk menerima sukacita persatuan yang terus meningkat. Kitab Mormon menceritakannya. Itu pada saat Alma berada di perairan Mormon. Apa yang dilakukan orang-orang yang menghadapi kesulitan dan yang berbahaya itu memberi kita bimbingan. Apa yang Alma dan rakyat diilhami melakukan difokuskan dalam membantu mereka untuk diubah melalui korban tebusan Yesus Kristus. Itulah satu-satunya cara Allah dapat menganugerahkan berkat untuk menjadi satu hati. Di dalam Mosiah kita membaca, dan sejak waktu itu, mereka disebut gereja Allah atau gereja Kristus, dan terjadilah bahwa barang siapa dibaptiskan dengan kuasa dari Allah, ditambahkan kepada gerejanya. Dan ia memerintahkan mereka agar mereka tidak mengajarkan apapun kecuali hal-hal yang telah diajarkannya dan yang telah diucapkan oleh mulut para nabi. Ya, bahkan ia memerintahkan mereka agar mereka tidak mengkhotbahkan apapun kecuali tentang pertobatan dan beriman kepada Tuhan. Dan memerintahkan mereka agar jangan timbul pertengkaran satu sama yang lain, tetapi agar mereka menanti-nantikan dengan satu hati dan dengan mempunyai satu iman, dengan hati mereka bersatu padu dalam satu kesatuan dan saling mengasihi. Demikianlah ia memerintahkan mereka untuk berkhotbah. Demikianlah mereka menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Allah memerintahkan rakyatnya untuk mengajarkan iman dan pertobatan. Itulah sebabnya anak-anak saya mengharapkan di setiap malam keluarga agar saya menemukan satu cara untuk mendorong seseorang bersaksi tentang juru selamat. Kadang-kadang orang tua melakukannya. Pada malam-malam yang terbaik, anak-anak kita melakukannya. Baik dengan menyajikan pelajaran atau menjawab pertanyaan. Ketika kesaksian tentang juru selamat diberikan, Roh Kudus datang. Pada malam-malam itu, kita merasa hati kita bersatu padu. Selain tata cara dan azas-azas yang menuntun pada persatuan yang lebih besar, salah satu azas itu adalah wahyu. Wahyu adalah satu-satunya cara untuk mengikuti kehendak Tuhan bersama-sama. Itu memerlukan terang dari atas. Roh Kudus akan bersaksi kepada hati kita dan hati mereka yang berkumpul di sekitar kita apa yang Dia ingin kita lakukan. Dan melalui mematuhi perintah-perintah-Nya, kita dapat mempunyai hati yang bersatu padu. Azas kedua untuk membimbing kemajuan kita untuk menjadi satu adalah menjadi rendah hati. Kesombongan adalah musuh besar persatuan. Hanya beberapa hari lalu, saya melihat sewaktu dua orang mulai dengan pertengkaran kecil. Itu dimulai dengan pembahasan tentang apa yang benar, namun menjadi ajang mengenai siapa yang benar. Suara sedikit demi sedikit menjadi lebih keras. Wajah menjadi sedikit lebih geram. Alih-alih berbicara mengenai pokok masalahnya, orang-orang itu mulai berbicara mengenai diri mereka dengan memberi bukti mengapa pandangan mereka lebih besar, lebih benar. Ketika telah melihat dampak yang menghancurkan kehidupan dari perselisihan yang tragis semacam itu, Anda dan saya mengenal orang yang meninggalkan penggembalaan dari gereja karena kesombongan yang menyakitkan. Sungguh senang saya melihat lebih banyak pembawa damai yang menenangkan orang lain. Anda dapat menjadi pembawa damai, baik Anda terlibat dalam konflik maupun sebagai pengamat. Satu cara yang telah saya lihat dilakukan adalah untuk menyelidiki apa pun di mana kita setuju. Untuk menjadi pembawa damai, Anda perlu memiliki iman bahwa sebagai anak-anak Allah, ada kecenderungan bahwa dalam opini apapun, ada unsur-unsur kebenaran. Pembawa damai adalah orang yang menemukan cara untuk membantu orang melihat kebenaran yang dimiliki kedua pihak. Kebenaran yang saling dimiliki selalu lebih penting untuk mereka daripada perbedaan mereka. Anda dapat membantu diri Anda sendiri dan orang lain dengan melihat dasar yang sama jika Anda meminta bantuan dari Allah. Dia akan menjawab doa Anda. Anda akan membantu memulihkan damai sebagaimana dia yang dia inginkan. Asas yang sama berlaku sewaktu kita membangun persatuan dengan orang yang asalnya sangat berbeda. Anak-anak Allah memiliki lebih secara umum daripada perbedaan mereka. Dan perbedaan itu dapat dilihat sebagai sebuah kesempatan. Allah akan membantu kita melihat sebuah perbedaan bukan sebagai sumber kejengkelan, melainkan sebagai suatu kontribusi. Tuhan dapat membantu Anda menghargai apa yang organ lain bawa yang tidak Anda miliki. Lebih dari satu kali Tuhan telah membantu saya dengan memberi saya hubungan dengan seseorang yang berbeda dari saya. Itu merupakan cara Tuhan menambahkan sesuatu kekurangan saya untuk melayani dia. Ini menuntun pada asas persatuan lainnya, untuk saling berbicara dengan baik. Fikirkan tentang saat Anda ditanya apa yang Anda fikirkan tentang apa yang orang lain lakukan dalam keluarga Anda atau di gereja. Itu terjadi pada saya dalam minggu terakhir ini. Nah, ada saat-saat kita harus menilai orang lain. Kadang-kadang kita perlu memberikan penilaian. Namun, lebih sering kita perlu membuat keputusan. Misalnya, seseorang meminta pendapat Anda tentang uskup baru. Jika kita berusaha untuk memupuk persatuan, kita akan mengingat sebuah ayat suci. Maka saudara-saudaraku, karena melihat bahwa kamu mengetahui terang dengan mana kamu dapat mengadili, yaitu terang Kristus, jagalah supaya jangan kamu mengadili dengan keliru. Dengan menyadari kelemahan Anda, Anda akan lebih cenderung menjadi murah hati dalam perkataan Anda. Anda mungkin mengingat ibu Anda mengatakan, jika Anda tidak dapat mengatakan hal yang baik, janganlah mengatakan apapun. Itu akan membantu Anda melihat apa yang terbaik dalam kinerja dan karakter uskup. Juru Selamat sebagai hakim Anda yang penuh kasih pasti akan lakukan. Sewaktu dia mengadili kinerja Anda, tulisan suci dan apa yang Anda dengar dari ibu Anda menuntun Anda untuk menjelaskan apa yang terbaik dalam kinerja uskup orang lain. Saya menjanjikan Anda sesuatu perasaan damai dan sukacita ketika Anda berbicara dengan murah hati tentang orang lain. Anda akan merasakan persatuan dengan orang lain itu. Dan Anda akan merasa berkat Tuhan sewaktu Anda memilih menjauh dari menabur benih-benih perpecahan. Kita harus mengikuti azas ini sewaktu Tuhan mengumpulkan lebih banyak orang yang tidak seperti kita. Kita menjadi para murid yang lebih lembut, penuh kasih, tidak gentar dan setia dalam segala hal. Kita hidup di pelbagai negara, namun kita datang ke dalam gereja melalui suatu proses yang mengubah kita. Kita menjadi apa yang Rasul Paulus lihat, karena oleh dia, kita dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dalam orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Dengan persatuan yang meningkat, Tuhan akan dapat melakukan mujizat. Orang-orang suci dapat mencapai tujuan apapun dari Tuhan ketika bersatu sepenuhnya. Para presiden negara dan pemimpin organisasi amal telah memuji kita dengan kata-kata seperti ini. Gereja Anda adalah kelompok pertama yang datang memberi bantuan ketika bencana menimpa. Mereka tiba dengan membawa semua bahan yang dibutuhkan. Mereka bahkan membawa tenda dan perlengkapan mereka sendiri. Mereka tidak kenal lelah dan ceria. Mereka tampak mengetahui di mana harus pergi dan kapan. Gereja Anda tahu cara untuk mengatur segala sesuatu agar tercapai. Saya berterima kasih kepada mereka tanpa mengatakan bahwa mujizat terjadi bukan hanya dalam organisasi, namun dalam hati orang-orang. Para orang suci datang dalam nama Tuhan untuk memberi bantuan yang akan dia berikan. Mereka datang mendengarkan arahan para pemimpin pilihan Tuhan. Karena hati mereka bersatu, mereka ditingkatkan dalam kuasa mereka. Saya memberikan kesaksian saya kepada Anda. Persatuan kita akan meningkat. Allah Bapa hidup. Dia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Juru Selamat hidup dan menjangkau kita dalam belas kasihan. Ini adalah gerejanya yang benar. Presiden Monson adalah Nabi Allah yang hidup. Jika kita bersatu dalam mendukung dia dengan segenap hati kita, dengan kesediaan untuk mematuhi Allah, kita akan maju bersama-sama dalam kuasa untuk pergi ke mana pun Allah inginkan kita pergi dan untuk menjadi sebagaimana yang dia kehendaki. Saya meninggalkan bagi Anda berkat saya. Semoga Anda akan menikmati persatuan dalam rumah tangga Anda dan di gereja. Dan saya meninggalkan bagi Anda janji Tuhan bahwa Anda akan memiliki hasrat yang bajik di hati Anda. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
What a marvelous message to be taught.
Kesan yang bagus untuk diajar.
As one, we have taken upon us the name of Jesus Christ, and we are
berkumpul bersama dan mengambil kata dari kita nama Kristus. Satu pertanyaan yang kita akan diminta, kalau kita memiliki baru-baru ini sekelompok orang suci muda yang cerdas dan setia menuliskan beberapa pertanyaan. Satu sister bertanya, mengapa gereja tidak lebih aktif membela diri ketika tuduhan dilontarkan terhadapnya? Terhadap pertanyaannya, saya akan mengatakan bahwa salah satu ujian terbesar datang ketika keyakinan kita dipertanyakan dari kritik. Di saat begitu, kita mungkin ingin membalas secara agresif, mengancungkan tinju kita. Tetapi ini adalah peluang penting untuk mundur, berdoa, dan mengikuti teladan Juru Selamat. Ingatlah bahwa Yesus sendiri dibenci dan ditolak dunia. Dan dalam mimpi Lehi, mereka yang datang kepada Juru Selamat juga menanggung ejekan dan tundingan jari. Dunia membenci pada muridku, kata Yesus, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tetapi ketika kita menanggapi pada penduduk kita, kita bukan saja menjadi lebih seperti Kristus, kita mengundang orang lain dan merasakan kasihnya dan mengikutinya. Menanggapi dengan cara seperti Kristus tidak dapat didasarkan pada rumus. Juru Selamat memberikan tanggapan berbeda dalam setiap situasi. Ketika dia dikonfrontasi oleh Raja Herodes, dia tetap diam. Ketika dia berdiri di hadapan Pilatus, dia memberikan kesaksian penuh kuasa tentang keilahian dan tujuannya. Menghadapinya pada penukar uang di Bait Suci, dia menggunakan tanggung jawabnya untuk menjaga apa yang sakral. Diangkat di kayu salib, dia mengucapkan tanggapan Kristiani. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagian orang berpikir tanggapan seperti diam, kelemah lembutan, memaafkan, dan memberikan kesaksian adalah pasif atau lemah. Tetapi untuk mengasihi musuh kita, memberkati mereka yang mengutuk kita, melakukan kebaikan bagi mereka yang membenci kita, dan berdoa bagi mereka yang memanfaatkan kita, membutuhkan iman, kekuatan, dan keberanian Kristiani. Nabi Joseph Smith menunjukkan keberanian ini sepanjang hidupnya. Meskipun dia mengalami pengerjaan yang hebat dari masyarakat, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, dia tidak membalas atau memupuk kebencian. Seperti semua murid Kristus, dia berdiri bersama Jesus dengan mengasihi sesama dengan penuh kasih sayang. Itu adalah keberanian Kristiani. Ketika kita tidak membalas, memberikan pipi yang lain, dan menahan perasaan marah, kita pun berdiri bersama Jurusmat. Kita memperlihatkan kasihnya, yang merupakan satu-satunya kekuatan yang dapat menenggakkan si jahat dan menjawab pada penuduh kita. Itu bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian Kristiani. Selama bertahun-tahun kita belajar bahwa tantangan keyakinan kita bukanlah baru dan tidak akan hilang. Tetapi murid Kristus melihat kesempatan di tengah pertentangan. Dalam kitab Mormon, Nabi Abinadi diikat dan dibawa ke hadapan Raja Nu yang jahat. Meskipun Raja menentang Abinadi dan akhirnya menghukum mati dirinya, Abinadi mengajarkan Injil dan tetap memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang imam bernama Alma diinsafkan pada Injil dan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Keberanian Abinadi dan Alma adalah keberanian Kristiani. Pengalaman memperlihatkan bahwa masa negatif mengenai gereja dapat membantu mencapai tujuan Tuhan. Di tahun 1983, Presiden Usi Utama menulis, pertentangan itu sendiri dapat merupakan peluang. Di antara tantangan yang dihadapi misionaris kita adalah kurangnya minat akan keagamaan dan pesan kita. Kritikan ini menciptakan minat terhadap gereja. Ini menciptakan peluang bagi anggota untuk menyajikan kebenaran kepada mereka yang sedang menginginkannya. Kita dapat melakukan itu dengan banyak cara. Sepucuk surat yang ramah kepada redaksi, perbincangan dengan teman, komentar di blog, atau kata baik bagi dia membuat komentar yang pedas. Kita dapat menjawab dengan kasih mereka yang diberikan informasi keliru dan prasangka yang dijauhkan dari kebenaran karena mereka tidak tahu di mana menemukannya. Saya yakinkan Anda bahwa mereka dengan cara ini bukanlah kelemahan. Itu adalah keberani Kristiani dalam tindakan. Sewaktu kita menanggapi orang lain, setiap keadaan akan berbeda. Untungnya Tuhan telah tahu hati para penuduh kita dan cara kita menanggapi mereka. Sewaktu murid sejati mencari bimbingan roh, mereka menerima ilham yang disesuaikan dengan setiap keadaan. Dan dalam setiap keadaan, murid sejati mengundang roh Tuhan. Paulus mengingatkan orang-orang Korintus bahwa pengkhotbahannya tidak disampaikan dengan kata hikmat, tetapi keyakinan akan kekuatan roh. Karena kekuatan itu berada dalam roh, kita tidak perlu bertengkar ketika kita membahas keyakinan kita. Seperti dipelajari misionaris, perdebatan Alkitab selalu mengusir roh. Juru Selamat berfirman, orang yang berjiwa suka bertengkar bukanlah milikku. Yang lebih disesali daripada gereja dituduh bukan Kristen adalah ketika anggota menanggapi tuduhan dengan cara yang tak seperti Kristus. Semoga perbincangan kita selalu ditandai dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Untuk menjadi lemah lembut adalah menunjukkan kesabaran dan kepanjang sabaran, menerima kesakitan tanpa kemarahan. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Itu adalah emblem keberanian Kristiani. Ini penting dalam interaksi kita dengan orang Kristen lainnya. Tentunya Bapa Surgawi kita sedih dan iblis tertawa ketika kita bertengkar dengan sesama kita yang Kristen. Ini bukanlah menyarankan agar kita mengompromikan asas-asas kita atau kepercayaan kita. Kita tidak dapat mengubah ajaran Injil, bahkan jika mematuhi membuat kita tidak popular. Namun, ketika kita mengucapkan firman Allah dengan keberanian, kita harus berdoa untuk Roh Kudus. Kita hendaknya tidak mencampurkan keberanian dengan tiruan setan, berlebih-lebihan. Murid sejati berbicara dengan keyakinan, bukan kesombongan. Sebagai murid sejati, perhatian kita mestilah kesejahteraan sesama, bukan pribadi. Pernyataan dan kritikan memberi kita peluang untuk meraih orang lain dan memperlihatkan bahwa mereka berarti bagi Bapa Surgawi. Kita hendaknya membantu mereka mengerti kebenaran, bukan membela ego kita dalam debat teologi. Kesaksian kita merupakan jawaban terkuat yang dapat kita berikan. Dan kesaksian seperti itu hanya dapat diberikan dalam kasih dan kelemah lembutan hati. Kita hendaknya seperti Edward Partridge. Tuhan berfirman, hatinya murni di hadapanku, karena dia seperti Nathaniel pada zaman dahulu, yang pada dirinya tidak ada tipu daya. Ini berarti menjadi seperti anak kecil, lambat untuk tersinggung dan cepat untuk memaafkan. Sifat-sifat ini dipelajari di rumah dan keluarga, dan dipraktikkan dalam semua hubungan kita. Tanpa tipu daya berarti melihat kesalahan kita sendiri. Ketika dituduh, kita hendaknya bertanya, seperti Rasul Julius melakukan, bukan aku ya Tuhan? Jika kita mendengarkan jawaban dari Roh, kita dapat membuat koreksi, meminta maaf, mencari pengampunan, dan berbuat lebih baik. Tanpa tipu daya, murid sejati menghindar dari bersifat menghakimi terhadap pandangan orang lain. Banyak dari kita telah membina hubungan dengan mereka yang bukan anggota gereja kita, teman sekolah, kolega di tempat kerja, serta teman di tengah dan tetangga. Kita membutuhkan mereka, dan mereka membutuhkan kita. Seperti yang Presiden Monson ajarkan, marilah kita belajar rasa hormat bagi sesama. Tak seorang pun dari kita hidup sendirian di kota kita, negeri kita, atau dunia kita. Seperti yang Juru Selamat tunjukkan terhadap Herodes, kadang murid sejati mesti memperlihatkan keberanian Kristiani dengan tidak mengatakan apapun. Ketika saya bermain golf, saya sedikit bergesekan dengan kaktus besar yang tepatnya menambahkan durinya seperti seekor landak. Duri itu menempel di mana-mana di pakaian saya, meskipun saya hanya sedikit menyentuhnya. Beberapa keadaan seperti tanaman itu dapat mencerdai kita. Kita lebih baik menjaga jarak dan berlalu saja. Beberapa mungkin berusaha untuk memprovokasi kita. Dalam Kitab Mormon, kita membaca tentang Lehonti dan orangnya berkemah di atas gunung. Amalekia mendesak Lehonti untuk turun dan menemuinya di lembah. Tetapi ketika Lehonti meninggalkan tempat yang tinggi, dia diracuni sedikit demi sedikit sampai dia mati dan tentaranya jatuh ke dalam tangan Amalekia. Melalui argumentasi dan tuduhan sebagian orang memancing kita untuk meninggalkan tempat yang tinggi dan bergabung dengan mereka dalam pergumulan teologi.
It is true and where knowledge is. And to be on high ground, sometimes they want us to come down off the high ground and join them in a theological scrum in the mud. These few contentious individuals are set on picking religious fights, online or in person. We're always better staying on the higher ground of mutual respect and love. In doing so,
dengan melakukannya, kita mengikuti teladan Nabi Nehemia di Jerusalem. Musuh Nehemia memintanya untuk menemui mereka di dataran. Namun berbeda dengan Lahonti, Nehemia dengan bijak menolak dengan pesan ini. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu? Kita pun tengah melakukan suatu pekerjaan besar yang tidak akan tercapai jika kita memperkenankan diri kita berhenti dan berdebat. Ahli kita hendaknya memupuk keberanian Kristiani dan maju terus. Seperti yang kita baca dalam Mazmur, jangan marah karena orang yang jahat. Kejahatan akan senantiasa berada bersama kita. Bagian dari ujian kefanan kita adalah untuk berada di dunia tanpa menjadi seperti dunia. Dalam doa Jerusalem meminta, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya melindungi mereka daripada yang jahat. Tapi Jerusalem menjanjikan kedamaian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya bersaksi bahwa janji presensi utama akan digenapi. Pertentangan yang mungkin terasa berat untuk ditanggung akan menjadi suatu berkat bagi kerajaan Allah di bumi. Kepada sister yang bertanya itu dan semua yang ingin tahu cara kita hendaknya menanggapi para penduduk kita, saya menjawab, kita mengasihi mereka, apapun ras, kepercayaan, agama, atau haluan politik mereka. Jika kita mengikuti Kristus dan keberaniannya, kita harus mengasihi mereka. Kita tidak merasa lebih baik daripada mereka. Ali kita berhasrat untuk memperlihatkan jalan yang lebih baik, jalan Yesus Kristus. Jalannya menuntun ke gerbang baptisan, jalan yang sesak dan sempit dari kehidupan saleh, serta bait suci Allah. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui dia, dapatlah kita dan semua saudara kita mewarisi karunia, kehidupan kekal dan kebahagiaan kekal. Untuk menolong dan menjadi teladan bagi mereka, bukanlah bagi yang lemah, itu bagi yang kuat. Para orang suci yang membayar harga kemurnian dengan menjawab para penuduk kita dengan keberanian Kristiani. Saya mengakhiri dengan kesaksian Mormon. Lihatlah, aku adalah seorang murid Kristus, Putra Allah. Aku telah dipanggil olehnya untuk memaklumkan firman-Nya di antara umat-Nya agar mereka memperoleh hidup yang kekal. Saya memberikan kesaksian khusus mengenai dia bahwa hidup kita dapat menjadi abadi karena kasih-Nya, agar kita boleh berbagi kasih-Nya yang kekal, yang tak bersyarat dengan saudara kita. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Salah satu kebenaran utama tentang pemulihan adalah bahwa Allah hidup dan tinggal di surganya. Dia adalah manusia yang dimuliakan, yang memiliki tubuh dari daging dan tulang. Dia dahulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, sumber segala kebajikan dan kebenaran. Adam dan Hawa adalah anak-anak fana pertamanya di bumi ini. Mengenai kedatangan mereka, dia berfirman, Maka aku, Allah, menciptakan manusia menurut rupaku. Serupa dengan putra tunggalku, aku menciptakannya. Laki-laki dan perempuan, kuciptakan mereka. Laki-laki dan perempuan adalah ciptaan yang luar biasa yang diberi sifat-sifat ilahi. Pada saat penciptaan, Allah menempatkan dalam diri Adam dan Hawa kemampuan yang menakjubkan untuk melahirkan anak-anak yang serupa dengan mereka. Oleh karena itu, kita semua adalah serupa dengan Dia. Tapi, kita mengalami kelemahan dan tantangan fana yang serius. Penyakit, usia tua, dan kematian tak dapat dihindari. Kesulitan dan sakit hati adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Hasrat, keinginan, dan nafsu pribadi menuntut untuk dipenuhi. Untuk semua alasan ini dan lainnya, kita membutuhkan bantuan Bapa Surgawi. Satu sumber yang penting dari bantuan ini datang melalui pelayanan manusia kepada sesamanya. Perintahnya untuk kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita semua adalah saudara, kita semua adalah sesama manusia, meskipun dipisahkan melalui jarak, budaya, agama, atau ras. Nabi Joseph mengatakan, seseorang yang dipenuhi dengan kasih Allah tidak puas dengan memberkati keluarganya sendiri, tetapi menjangkau luas ke seluruh dunia, berhasrat untuk memberkati semua ras manusia. Tuhan memberikan teladan untuk Dia melakukan apa yang baik di antara anak-anak manusia. Dia tidak menyangkal seorang pun yang datang kepadanya, baik hitam maupun putih, laki-laki atau perempuan. Dan Dia ingat akan orang-orang kafir, dan semuanya sama bagi Allah. Untuk menyediakan bagi orang untuk menurut cara Tuhan, kita berusaha merawat diri sendiri dan berkorban untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang miskin bekerja untuk apa yang mereka akan terima dan juga mencari perbaikan. Pola ini telah menyertai kita sejak permulaan. Rencana kesejahteraan gereja memperlihatkan pola ilahi ini dan para anggota gereja yang setia mengikutinya. Mereka menyediakan bantuan bagi para janda, merawat anak yatim piatu dan melindungi yang menderita. Beberapa tahun lalu, pejabat pemerintah Cina mengunjungi Salt Lake City, berkeliling melihat tempat-tempat gereja dan berceramah di Universitas Brigham Young. Belajar mengenai program kesejahteraan gereja, dia menyatakan, jika kita semua saling mengasihi seperti ini, dunia akan menjadi tempat yang lebih damai. Berpuasa dan memberi jumlah makanan yang tidak dimakan untuk membantu yang miskin, membuat perhatiannya. Di Welfare Square, dia menyerahkan sebuah amplop kecil warna merah, angpao. Di China, angpao ini diberikan sebagai tanda kasih, berkat, dan harapan untuk nasib yang baik. Isinya tidak banyak, katanya. Namun ini mewakili uang yang saya sisihkan dari dua kali tidak makan sarapan pagi saya. Saya ingin memberikan persembahan puasa saya kepada program kesejahteraan gereja. Rencana kesejahteraan gereja diilhami Allah. Asas-asasnya mendasar bagi keselamatan manusia. Itu adalah tanda bagi pelayanan, kesaksian bagi dunia bahwa gereja Yesus Kristus telah dipulihkan. Itu adalah bantuan surgawi dalam cara-cara yang praktis. Presiden Monson mengatakan, asas-asas kesejahteraan tidak berubah. Itu tidak akan berubah. Itu menyatakan kebenaran. Cara penting lainnya untuk menerima bantuan Allah adalah melalui doa. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Peringatan menyatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa Surgawi menjawab semua doa yang sungguh-sungguh. Presiden Monson menasihati, kadang-kadang tampak tak ada terang di ujung lorong, tidak ada fajar memecah kegelapan malam. Kita merasa ditinggalkan, patah hati, kesepian. Jika Anda mendapatkan diri Anda dalam situasi semacam itu, saya mohon, berpalinglah kepada Bapa Surgawi dalam iman. Dia akan mengangkat dan membimbing Anda. Dia tidak selalu menyingkirkan kesulitan dari Anda, namun, Dia akan menghibur dan memimpin dengan kasih melalui badai apapun yang Anda hadapi. Untuk kebutuhan semacam itu, kita bergantung pada doa yang tersedia hanya melalui tangan yang diwenangkan untuk melayani Allah. Yesus Kristus berjalan sambil menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, dan mengangkat jiwa yang merana. Dengan pemulihan Injil datang kuasa imamat dan wewenang untuk melanjutkan pekerjaan Allah ini. Ketika seseorang sakit atau sangat menderita, memanggil para jemaat, penatua jemaat supaya mendoa dan mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa lahir dari iman dan akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Para penatua ditugaskan untuk melakukan apa yang Tuhan akan lakukan seandainya dia di sini. Jika catatan disimpan mengenai doa-doa dijawab, dunia tidak memuat semua kitab yang harus ditulis. Presiden Glenn Rudd, dalam kesaksian berharga ini, saya menerima telepon yang memberitahu tentang seorang anggota keluarga Janice, gadis yang berusia 12 tahun, berada di rumah sakit karena luka yang parah. Ibunya ingin dia menerima berkat keimamatan. Penatua Colley dan saya ke rumah sakit. Di sana kami menerima perincian kecelakaan itu. Janice telah terlindas bus kota. Roda ganda belakang bus melindas kepala dan tubuhnya. Penatua Colley dan saya memasuki ruangan di mana Janice terbaring. Pinggulnya patah, bahunya terluka parah, dan banyak tulang patah, dan luka kepala yang tak bisa disembuhkan. Namun, kami merasa hendaknya melayani dan memberkatinya. Kami mengurapinya dengan minyak, dan Penatua Colley memerintahkannya pengurapan itu. Dia memberkati Janice agar sembuh dan pulih, dan untuk menjalani kehidupan yang normal. Dia memberkati Janice agar dia sembuh tanpa memiliki dampak permanen dari banyak lukanya. Itu merupakan berkat yang luar biasa dan saat yang sungguh-sungguh menakjubkan. Janice tidak dapat menggerakkan otot-ototnya lebih dari satu bulan. Kami tidak kehilangan iman. Berkat telah diucapkan agar dia sehat kembali dan tidak memiliki cacat permanen. Beberapa tahun telah berlalu sejak kunjungan di rumah sakit itu. Saya berbicara dengan Janice belum lama. Dia sekarang berusia 70 tahun, ibu dari 3 anak, nenek dari 11 cucu. Sampai saat ini, dia tidak mengalami dampak negatif satupun dari kecelakaan tersebut. Penyembuhannya hanyalah salah satu dari sekian banyak penyembuhan. Namun barangkali tidak ada yang menjadi kesaksian yang lebih besar dengan bagaimana Bapak Surgawi menolong anak-anaknya melalui doa dari yang terjadi di ruang rumah sakit itu dengan Janice dan dua hamba Allah 58 tahun yang lalu. Banturan terakhir dari Bapak Surgawi datang melalui putranya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kehikmatan dan kekaguman besar, saya bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya diingatkan betapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan namanya. Meskipun pengaruh dan ajaran dan pembebasannya membuat kita mengasihinya, kita akan melakukan dengan baik untuk tidak berbicara dia tentang seolah-olah dia tetangga. Dia adalah putra sulung Allah Bapa kita. Dia melakukan semuanya yang ditetapkan baginya. Jadi segala hal memberikan kehikmatan dan kesaktian tentang dia. Dia memberitahu Nabi apa yang harus dituliskan, dan dia menggenapi setiap perkataan mereka. Dia dilahirkan dari perawan Maria, mengatasi kematian, menebus dosa-dosa dunia, dan mendatangkan keselamatan bagi yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dia makan ikan dan madu bersama para rasul dan mengundang orang banyak di kedua benua untuk merasakan luka-luka di tangan, kaki, lambungnya, agar semua orang dapat mengenal Allah. Dia adalah Allah Israel. Dia adalah Kristus yang hidup. Kepada semua dia menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan dia yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia adalah pemberi hukum dan hakim kita, penembus dunia. Pada kedatangannya yang kedua, pemerintahan akan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut yang ajaib, penasehat, Allah yang perkasa, Bapa yang abadi, Raja Damai. Mengenai hal ini, saya bersaksi dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Konferensi umum lalu, saya dipanggil oleh Presiden Monson untuk menjadi Presiden Umum Remaja Putri yang baru. Ketika berdiri di hadapan Nabi Allah dan diberi kepercayaan kudus ini, saya berjanji bahwa saya akan melayani dengan segenap hati, daya, akal budi, dan kekuatan. Sebelum pemanggilan ini, saya memiliki sebuah tulisan yang berisikan, saya dapat melakukan hal-hal berat. Tulisan itu memberikan saya keberanian. Namun sekarang, jika boleh, saya ingin mengubah menjadi, di dalam kekuatan Tuhan, aku dapat melakukan segala sesuatu. Dengan kekuatan itulah saya bersandar berdiri di mimbar kudus ini. April lalu, dua hari setelah konferensi umum, kami mengadakan pertemuan pertama sebagai presidensi yang baru didukung. Kami mendaki ke puncak Ensign dan ketika memandang lembah di bawah, kami melihat bait suci dengan malaikat Moroni bersinar di bawah matahari. Bagi kami masing-masing jelaslah visi bagi presidensi kami adalah bait suci dan tanggung jawab kami pun jelas. Kami harus menolong mempersiapkan setiap remaja putri menjadi layak membuat dan mematuhi perjanjian kudus serta menerima tata cara bait suci. Bait suci adalah alasan apa yang kita lakukan di gereja. Bait suci adalah alasan para pionir meninggalkan rumah dan pergi ke barat, mengalami kemelaratan dan bahkan kematian. Perjanjian bait suci adalah walaupun para bayi dimakamkan sepanjang perjalanan, para pionir tersebut dapat bernyanyi, "Mari orang suci, janganlah khawatir." Beberapa kehilangan semuanya, namun tiba di lembah dengan segalanya sungguh, tata cara bait suci dan perjanjian kudus, serta janji kehidupan kekal bersama sebagai keluarga. Dua hari setelah mereka tiba di lembah Salt Lake, Brigham Young dan rekan-rekannya mendaki puncak Ensign. Di atas puncak itu mereka membentangkan sebuah panji yang diikatkan di sebuah tongkat melambangkan bendera atau standar pada bangsa. Para orang suci menjadi terang, standar. Bulan April lalu, di atas puncak Ensign itu, kami tiga wanita juga membentangkan panji yang kami buat dari tongkat dan shawl emas Peruvian. Itu adalah bendera dan standar kami kepada bangsa. Panji kami memanggil untuk kembali kepada kebajikan. Kebajikan adalah prasyarat untuk memasuki bait suci kudus Tuhan dan untuk menerima bimbingan roh. Kebajikan adalah pola pemikiran dan perilaku berdasarkan standar moral yang tinggi. Itu termasuk kemurnian akhlak dan moral. Kebajikan dimulai dalam hati dan akal budi. Itu diajarkan di rumah. Itu adalah kumpulan ribuan keputusan dan perbuatan kecil. Kebajikan adalah kata yang tidak sering kita dengar dalam masyarakat saat ini. Namun dalam bahasa Latin, akar kata virtus berarti kekuatan. Wanita dan pria yang bajik memiliki martabat yang tenang dan kekuatan batin. Mereka yakin karena mereka layak menerima dan dibimbing oleh Roh Kudus. Presiden Monson menasihati, Andalah yang harus membela yang benar, bahkan jika Anda sendirian. Milikilah keberanian moral menjadi terang untuk diikuti yang lain. Tidak ada persahabatan yang lebih berharga daripada hati nurani yang bersih, kebersihan moral Anda, dan mengetahui bahwa Anda berdiri di tempat yang ditentukan, bersih, dan dengan keyakinan bahwa Anda layak. Mungkinkah kita secara perlahan berpikir bahwa standar moral tinggi telah usang dan tidak relevan atau tidak penting bagi masyarakat masa ini? Seperti penatua Hales baru ingatkan, Lehonti dalam Kitab Mormon ditempatkan secara baik di puncak gunung. Dia dan orang-orang yang dipimpinnya memutuskan bahwa mereka tidak akan turun dari gunung. Hanya 4 kali Amalekia yang licik mencoba membawa Lehonti turun dari gunung. Dan dengan bujukan janji palsu Amalekia, Lehonti diracuni sedikit demi sedikit sampai dia meninggal. Sedikit demi sedikit. Dapatkah itu terjadi hari ini? Dapatkah pada awalnya kita bertoleransi, kemudian menerima, dan akhirnya menerima tindakan tidak benar dari sekeliling kita? Mungkinkah kita telah ditipu oleh teladan yang palsu dan dibujuk pesan media yang menyebabkan kita melupakan identitas keilahian kita? Apakah kita juga ditipu secara perlahan-lahan? Apa yang lebih menipu daripada memikat remaja generasi ini untuk tidak melakukan apapun atau sibuk membuat SMS, namun tidak pernah mendapat pengetahuan mengenai kebenaran yang terdapat dalam buku yang ditulis bagi kita oleh Nabi Allah, Kitab Mormon? Apa yang lebih menipu daripada memikat wanita, muda dan tua, menjadi sibuk dengan diri sendiri, penampilan, pakaian, bentuk dan ukuran tubuh, sehingga melupakan identitas ilahi dan kemampuan untuk mengubah dunia melalui pengaruh yang bajik? Apa yang lebih menipu daripada memikat kaum pria, para pemegang imamat kudus Allah, untuk melihat pornografi dan lebih berfokus pada jasmani daripada iman, menjadi pelaku dosa daripada penjaga kebajikan? Kitab Mormon menceritakan mengenai 2.000 pahlawan muda yang kebajikan dan kemurnian telah memberi mereka kekuatan dan keyakinan untuk mempertahankan perjanjian orang tua dan iman keluarga mereka, kebajikan dan komitmen untuk menjadi selalu benar setiap saat, mengubah dunia. Saya sungguh percaya bahwa seorang remaja, putri atau putra yang bajik, dipimpin oleh Roh dapat mengubah dunia. Tapi untuk melaksanakan ini, kita harus kembali kepada kebajikan. Kita harus berlatih dengan keras. Seperti dikatakan oleh pelari maraton Juma Ikanga, keinginan untuk menang tidak ada artinya tanpa keinginan untuk mempersiapkan. Sekarang adalah waktu untuk mempersiapkan dengan lebih banyak berlatih disiplin diri. Sekarang adalah waktu untuk menentukan jalan dan fokus ke finish. Kembali kepada kebajikan harus dimulai secara pribadi di dalam hati kita dan di dalam rumah kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk mulai kembali kepada kebajikan? Jalan dan program latihan akan berbeda bagi setiap orang. Saya memperoleh ini dari tulisan suci. Biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiranmu. Peganglah erat perjanjianmu. Berdiri di tempat kudus. Kesampingkan hal-hal dunia ini. Percaya bahwa kamu harus bertobat. Selalu mengingat Dia dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Dan jika ada suatu yang bajik, yang indah atau terhormat atau patut dipuji, berusaha untuk melaksanakannya. sekarang adalah waktu menanggapi panggilan Moroni untuk bangun dan bangkitlah dan untuk memegang teguh setiap karunia yang baik dan jangan menyentuh karunia yang jahat atau barang yang tidak bersih. Baru-baru ini saya menghadiri pemberkatan salah satu cucu perempuan saya. Adalah suatu pemandangan kudus bagi saya sewaktu suami dan putra kami bersama dengan para menantu, sepupu, dan sahabat mengelilingi bayi kecil ini. Dia sangat anggun dalam pakaian putih. Namun hal yang paling menyentuh adalah berkat yang diberikan ayahnya, putra kami Zach. Dia memberkati Annabel Elaine agar memahami identitasnya sebagai anak Allah, mengikuti teladan ibu, nenek, serta saudara perempuannya, dan bahwa dia akan menemukan sukacita besar ketika hidup bajik dan bersiap untuk membuat dan mematuhi perjanjian kudus bait suci. Saya berdoa pada saat itu bahwa setiap remaja putri akan dikelilingi, dikuatkan dan dilindungi kekuatan imamat yang bajik. Tidak hanya pada saat dilahirkan atau diberkati, namun sepanjang kehidupan. Di pertemuan konferensi lalu ketika Presiden Ukdof memanggil pendukungan Nabi baru kita dan presidensi utama, saya melihat seluruh jemaat imamat bangkit dan berdiri. Saya merasa kekuatan dan kuasa imamat Anda. Anda adalah para penjaga kebajikan. Lalu saya diliputi emosi ketika dia berkata, "Para remaja putri, silakan berdiri." Dari kursi saya melihat Anda semua bangkit dan berdiri bersama. Hari ini tidak ada kekuatan yang lebih berkuasa bagi kebajikan di dalam dunia. Janganlah sekali-kali meremehkan kuasa pengaruh kebajikan Anda. Saya bersaksi bahwa kembali kepada kebajikan adalah mungkin karena teladan juru selamat dan kebajikan tak terbatas kurban tubuhnya. Saya bersaksi bahwa kita tidak hanya akan mampu dan kuat untuk melakukan hal-hal berat, namun juga untuk melakukan segalanya. Sekarang adalah waktu bagi setiap dari kita untuk bangkit dan membentangkan panci kepada dunia, memanggil kembali kepada kebajikan. Semoga kita hidup sehingga kita dapat menjadi alat dalam mempersiapkan dunia untuk kedatangannya yang kedua, supaya apabila ia akan datang, memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti dia, murni seperti ia adanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My brothers and sisters,
saudara-saudara, pada bulan Juli tahun ini, this is the place, Heritage Park di Salt Lake City, sebuah patung Nabi Joseph Smith dan penggantinya Presiden Brigham Young didirikan. Patung ini berjudul Memandang ke Barat, memperlihatkan dua nabi besar dengan peta daerah bagian barat. Banyak orang, termasuk para orang suci, melupa bahwa Joseph Smith telah sangat menyadari bahwa gereja akhirnya akan pindah ke Amerika bagian barat. Pada tahun 1842, dia menubuatkan para orang suci akan terus menderita banyak kemalangan dan akan terusir ke pegunungan Rocky. Banyak yang akan menjadi murtad dan lainnya akan dibunuh oleh para penganiaya atau kehilangan nyawa mereka sebagai akibat dari cuaca buruk atau penyakit. Dan beberapa akan melihat para orang suci menjadi bangsa yang kuat di tengah pegunungan Rocky. Bahkan rekan-rekan terdekat Joseph tidak sepenuhnya mengerti pencobaan yang akan dialami para orang suci zaman akhir sewaktu gereja berkembang dari permulaan kecil di awal tahun 1800. Namun, Nabi Joseph Smith mengetahui bahwa tidak ada musuh pada saat itu atau di masa depan yang memiliki cukup kekuatan untuk menggagalkan atau menghentikan tujuan-tujuan Allah. Kita semua mengenal kata-kata nubuatnya, standar kebenaran telah ditegakkan. Tidak ada tangan yang tidak murni yang dapat menghentikan pekerjaan dari perkembangannya. Penganiayaan boleh mengamuk, bala tentara boleh berhimpun. Fitnah boleh mencemarkan, tetapi kebenaran Allah akan terus maju dengan berani, dengan agung dan mandiri sampai itu telah menembus setiap benua, mengunjungi setiap iklim, dan berdengung di setiap telinga, sampai tujuan Allah akan tercapai dan Yehovah agung akan mengatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Hampir 18 dekade telah berlalu sejak gereja dibentukkan pada tahun 1830. Kita telah memiliki 178 tahun untuk melihat kebenaran Allah ketika itu maju terus dengan berani, agung, dan mandiri. Gereja mulai dengan hanya beberapa orang anggota. Meskipun ada perlawanan kuat, 100 misionaris dipanggil, 600 misionaris dipanggil selama tahun 1830 dan lebih dari 15,000 orang dibaptiskan ke dalam gereja. Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris membuka untuk pengabaran Injil. Keanggotaan bertambah sementara penganiayaan berlanjut melawan gereja dan khususnya menentang Nabi Joseph Smith. Di tengah kesulitan ini dan tantangan berat dari perjalanan, Injil Yesus Kristus yang dipulihkan berlanjut meliputi lebih banyak bagian dunia melalui pelayanan setia dari 1,400 misionaris yang dipanggil di dekade itu. Dan keanggotaan gereja tumbuh sampai lebih dari 40,000 pada tahun 1844. Penganiayaan Joseph Smith mencapai puncaknya ketika dia dan saudara laki-lakinya Hiram dibunuh oleh perusuh di penjara Carthage. Tidak lama setelah pembunuhan dan dalam penggenapan penglihatan Joseph, Brigham Young dan gereja memulai persiapan untuk pindah ke Pegunungan Rocky. Kesulitan, penderitaan, kematian, dan kemurtadan semuanya terjadi. Tetap saja pekerjaan bergerak maju. Dan tahun 1850, sekitar 700 misionaris telah dipanggil untuk melayani di beberapa area termasuk Skandinavia, Prancis, Italia, Swiss, dan Hawaii. Pekerjaan misionaris juga dimulai di India, Hong Kong, Thailand, Burma, Afrika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Di antara orang yang dibaptiskan dari Skandinavia dan Inggris selama dekade 1850,
adalah mereka yang menderita dan meninggal di dataran dan lautan ketika mereka dalam perjalanan untuk bergabung dengan para orang suci di sini, di Pegunungan Rocky. Pada tahun 1875, 7 misionaris pertama diutus ke Meksiko dan pekerjaan mereka diberkati meskipun di tengah revolusi. Dan hanya 4 tahun lalu, gereja mencapai peristiwa penting yaitu 1 juta anggota di Meksiko. Iman dari para orang suci telah diuji dalam setiap langkah ketika Brigham Young memimpin mereka untuk membangun bait suci dan mendirikan lebih dari 300 koloni di barat. Pada saat Brigham Young meninggal, keanggotaan gereja di seluruh dunia telah tumbuh menjadi lebih dari 100 juta. Di samping semua penganiayaan, kebenaran Allah tentu saja terus maju dengan berani dan agung. Waktu tidak mengizinkan penjelasan teliti mengenai perkembangan gereja selama beberapa dekade berikutnya. Namun selama periode dari 1890 sampai 1930, sementara gereja dan ajarannya masih dikritik oleh publik, penatua Reid Smoot telah terpilih kepada Kongres Amerika Serikat, namun harus berjuang untuk mendapatkan kedudukannya. Banyak hal dikatakan mengenai gereja dan ajarannya selama waktu itu. Sebagian besar menyakitkan dan ditujukan kepada Presiden Joseph F. Smith dan pemimpin gereja lainnya. Meskipun demikian, beberapa artikel, surat kabar, mulai bercerita mengenai para anggota gereja sebagai warga negara yang berkontribusi dan baik. Pada tahun 1925, Presiden Heber J. Grant mengumumkan mulainya pekerjaan misionaris di Amerika Selatan. Mengikuti pola Tuhan untuk memulihkan Injil ke semua bangsa, kakek dari pihak ayah saya, penatua Melvin J. Ballard dari Quorum 12 Rasul, ada di antara mereka yang dikirim ke Amerika Selatan untuk menguduskan tanah untuk pengabaran Injil. Pada hari Natal tahun itu di Argentina, penatua Ballard menguduskan negara-negara Amerika Selatan dan memulai pekerjaan misionaris. Sebelum pergi pada bulan Juli berikutnya, dia bernubuat, pekerjaan Tuhan akan bertumbuh secara perlahan untuk beberapa saat di sini seperti pohon oak tumbuh dari bijinya. Ini tidak akan tumbuh tinggi dalam satu hari seperti bunga matahari yang tumbuh secara cepat dan kemudian mati. Namun ribuan akan bergabung dengan gereja di sini. Ini akan terbagi menjadi lebih dari satu misi dan akan menjadi yang terkuat di gereja. Pekerjaan di sini tidak akan kecil-kecil seperti sebelumnya. Setiap orang yang mengetahui perkembangan gereja di Amerika Selatan mengetahui penggenapan nubuat tersebut. Dewasa ini, Brazil memiliki 1 juta anggota. Selama 4 dekade sejak 1930 sampai 1970, lebih dari 100,000 misionaris telah dipanggil. Keanggotaan gereja di seluruh dunia bertambah 4 kali lipat, menjadi lebih dari 2,800,000. Lebih dari 1 juta anggota baru telah ditambah selama dekade 1860. Selama masa 40 tahun ini, Amerika Selatan dari Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Peru, dan Venezuela telah dibuka untuk pekerjaan misi. Di Amerika Tengah, para pelayan Tuhan membuka Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, dan Nicaragua. Di Asia juga usaha mulai berhasil, di Korea, Taiwan, Singapura, dan Filipina. Tidak satu pun mudah. Tantangan dan penganiayaan menemani setiap usaha untuk membawa kebenaran Allah ke setiap benua dan negara, sehingga itu dapat berdengung di setiap telinga. Tetap saja, kita maju terus dalam iman. Tantangan dihadapi dan rintangan dilalui. Presiden Spencer W. Kimball meminta para anggota untuk memanjangkan langkah mereka dalam menyebarkan kebenaran Injil. Dia meminta setiap wilayah di dunia untuk menambah jumlah misionaris, dan dia memimpin gereja dalam menggunakan media untuk menolong menyampaikan pesan ke ratusan juta orang di seluruh dunia. Selama 12 tahun pelayanannya sebagai Presiden Gereja, hampir 200 ribu misionaris melayani misi penuh waktu. Keanggotaan gereja di seluruh dunia hampir dua kali lipat, dan jumlah wilayah hampir tiga kali lipat. Pekerjaan misionaris telah dibuka di banyak negara, dan mujizat dari pertobatan telah terjadi di banyak dataran meskipun setiap usaha musuh untuk menghalami pekerjaan Tuhan atau untuk mengecilkan hati para pekerja Tuhan. Lebih dari dua dekade lalu, berlalu sejak pelayanan Presiden Kimball. Selama masa tersebut, kita telah mengalami keunggulan yang tak pernah dialami sebelumnya. Mungkin bukan satu kebetulan, kita juga telah mengalami kritikan keras secara ideologi terhadap umat kita, sejarah kita, dan ajaran kita melalui media. Dan tetap saja, gereja terus berkembang. Keanggotaan telah melebihi dua kali lipat, dari sekitar 6 juta di tahun 1985 menjadi 13 juta saat ini. Dan tahun lalu, misionaris ke 1 juta telah dipanggil. Nah, brother dan sister, tujuan saya dalam tinjauan singkat mengenai nubuat Joseph ini dan penggenapan harfiahnya adalah untuk mengingatkan kita tentang kebenaran sederhana ini. Pekerjaan, rencana, serta tujuan Allah tidak dapat dihalang-halangi ataupun sampai gagal. Karena Allah tidak berjalan di jalan yang berliku-liku. Dia juga tidak berubah dari apa yang telah dikatakannya. Karena itu, jalannya adalah satu lingkaran yang kekal. Ingatlah bahwa bukan pekerjaan Tuhan yang akan digagalkan, melainkan pekerjaan manusia. Allah telah berbicara melalui nabinya dan mengumumkan kepada dunia bahwa standar kebenaran telah ditegakkan dan bahwa tidak ada tangan yang tidak murni yang dapat menghentikan pekerjaan dari perkembangannya. Ini kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kita telah melihatnya sendiri. Dari masa Nabi Joseph Smith sampai masa Presiden Thomas S. Monson. Penganiayaan telah mengamuk. Fitnah, kebohongan, dan kesalahpahaman telah dicoba untuk mencemarkan. Namun, dalam setiap dekade dari saat pemulihan ke depan, kebenaran Allah telah maju dengan berani, agung, dan mandiri. Gereja kecil yang dimulai tahun 1830 dengan hanya segelintir anggota telah tumbuh menjadi lebih dari 13 juta orang suci. Ini banyak di banyak negara di seluruh dunia, dan kita telah mengalami kemajuan besar dalam menembus setiap benua, mengunjungi setiap iklim, menyapu setiap negara, dan berdengung di setiap telinga. Ini adalah pekerjaan Allah yang tidak akan gagal. Namun, masih banyak yang harus dilakukan sampai Yehovah Agung mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai. Sementara kita memuji para orang suci setia yang telah membawa kita pada titik sekarang ini, kita tidak dapat merasa puas hati. Kita semua butuhkan, brother dan sister, untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai oleh para pionir lebih dari 170 tahun lalu dan dilanjutkan sepanjang dekade berikutnya oleh para orang suci setia dari setiap generasi. Kita perlu percaya sebagaimana mereka percaya. Kita perlu bekerja sebagaimana mereka bekerja. Kita perlu melayani sebagaimana mereka melayani. Dan kita perlu mengatasi sebagaimana mereka mengatasi. Tentu saja tantangan kita berbeda hari ini. Namun, tidak kurang sulitnya. Alih-alih para perusuh yang marah, kita menghadapi mereka yang mencoba mencemarkan. Alih-alih sorotan ekstrim, kita menghadapi alkohol dan obat bius, pornografi, segala macam kekotoran, ketamakan, ketidakjujuran, dan kelesuhan rohani. Alih-alih dari keluarga diambil dari dan dipisahkan dari rumahnya, kita melihat institusi keluarga, termasuk institusi ilahi pernikahan, diserang oleh mereka yang mencari cara untuk mengabaikan kepentingan utama keluarga dalam masyarakat. Ini tidak berarti bahwa tantangan kita saat ini lebih berat daripada tantangan yang dihadapi oleh mereka yang telah mendahului kita. Itu hanya berbeda saja. Tuhan tidak meminta kita untuk mengisi sebuah kereta tangan. Dia meminta kita untuk memperkuatkan iman kita. Dia tidak meminta kita untuk berjalan menyeberangi benua. Dia meminta kita untuk menyeberangi jalan, untuk menanggapi pertanyaan tetangga kita mengenai gereja. Dia tidak meminta kita untuk memberikan semua harta dunia untuk membangun sebuah bait suci. Dia meminta kita untuk memberkati harta dan waktu, untuk memberikan harta dan waktu kita untuk melanjutkan membangun bait suci dan kemudian menghadirinya setelah dibangun. Dia tidak meminta kita untuk mati sebagai martir. Dia meminta kita untuk hidup seperti seorang murid. Ini masa yang luar biasa untuk hidup. Terserah kepada kita, brother dan sister, untuk melanjutkan tradisi kaya dari perjanjian setia yang telah menjadi ciri dari generasi orang-orang suci zaman akhir sebelumnya. Ini bukanlah waktu untuk hati yang lemah secara rohani. Kita tidak dapat menjadi benar di permukaan saja. Kesaksian kita harus mendalam dengan akar rohani yang tertanam kuat di batu karang wahyu. Dan kita harus terus menganugerahkan pekerjaan, menggerakkan pekerjaan ini maju sebagai umat perjanjian yang ditapiskan dengan iman di setiap langkah sampai tujuan Allah akan tercapai. Dan Yehovah Agung akan mengatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Semoga demikian bagi kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a glorious
suatu sesi yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada paduan suara Tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini, dan kepada mereka yang telah berbicara kepada kita. Sekarang saya dengan senang hati akan berceramah kepada Anda. Usai itu, sesi ini akan bernyanyi Pagi Tiba Gelap Lenyap. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penentua Daniel Johnson dari 70. Sesi terakhir konferensi ini akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Brother dan sister yang terkasih, saya merasa direndahkan hati sewaktu berdiri di depan Anda, dan saya minta iman Anda bagi saya. Sewaktu saya berbicara mengenai hal-hal yang sudah ada di benak saya dan yang sudah saya merasakan terkesan untuk membagikan kepada Anda, saya mulai dengan menyebutkan satu aspek yang paling umum dalam kehidupan kita, dan itu adalah perubahan. Kita semua pernah mendengar pepatah yang telah dikenal, tidak ada yang tetap seperti perubahan. Di sepanjang kehidupan kita, kita harus menghadapi perubahan. Beberapa perubahan disambut, beberapa tidak. Ada perubahan yang terjadi tiba-tiba, seperti kepergian mendadak orang yang kita kasihi, penyakit yang tak terduga, hilangnya barang kita. Namun kebanyakan perubahan terjadi secara tak kentara. Konferensi ini menandai 45 tahun sejak saya dipanggil dalam Quorum 12. Sebagai anggota Junior 12 saat itu, saya memandang 14 pria luar biasa yang menjadi senior saya dalam 12 dan presidensi utama, satu demi satu. Setiap dari para pria ini telah meninggal. Ketika Presiden Hinckley meninggal dunia 8 bulan lalu, saya menyadari bahwa saya telah menjadi rasul senior. Perubahan selama periode 45 tahun sekarang tampak sangat besar. Minggu depan ini, Sister Manson dan saya akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-60. Sewaktu saya menengok ke belakang, saya menyadari betapa banyak kehidupan kami telah berubah. Orang tua terkasih kami yang berada di sisi kami sewaktu kami mulai perjalanan kami telah meninggal. Ketika anak kami yang mengisi kehidupan kami dengan sedemikian penuhnya selama bertahun-tahun telah tumbuh dewasa. Kebanyakan dari cucu kami telah tumbuh dan ada 4 cicit. Hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik, kita pergi dari tempat kita dahulu berada ke tempat kita sekarang berada. Kehidupan kita semua mengalami perubahan. Perbedaan antara perubahan dalam kehidupan saya dan perubahan dalam kehidupan Anda hanyalah dalam perinciannya. Waktu tidak pernah diam. Waktu pastilah berjalan. Dan dengan berjalannya, datang perubahan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita dalam kehidupan fana ini. Semakin lama kita hidup, semakin besar kesadaran kita bahwa hidup itu singkat. Kesempatan datang dan pulang, hilang. Saya percaya bahwa di antara pelajaran terbesar yang harus kita pelajari dalam perjalanan singkat ini adalah membantu kita membedakan antara yang penting dan yang tidak. Saya mohon kepada Anda agar tidak membiarkan hal-hal yang penting terlewatkan sewaktu Anda merencanakan masa depan Anda. Sebagai gantinya, temukanlah sukacita dalam perjalanan sekarang ini. Saya, sebagaimana yang istri saya sebut, penggemar pertunjukan, saya menikmati banyak karya musik dalam salah satu favorit saya berjudul The Music Man. Profesor Harold Hill, salah satu tokoh prinsip dalam pertunjukan itu, memberikan sebuah peringatan yang saya bagikan kepada Anda. Dia katakan, jika Anda selalu memikirkan masa depan, Anda akan mengetahui bahwa masa lalu Anda hampa. Brothers dan sister yang terkasih, tidak ada masa depan untuk diingat jika kita tidak dapat melakukan sesuatu hari ini. Saya telah membagikan kepada Anda filosofi ini. Saya percaya itu patut diulangi. Beberapa tahun lalu, Arthur Gordon menulis dalam sebuah majalah nasional, dan saya mengutipnya, ketika saya berusia sekitar 13 tahun, ayah berjanji akan mengajak kami nonton sirkus, tetapi saat makan siang, telefon berdering. Masalah bisnis yang penting memerlukan perhatiannya di kota. Kami siap menghadapi kekecewaan. Lalu kami mendengar ayah mengatakan, tidak, saya tidak akan pergi ke kota. Hal itu harus ditunda. Ketika dia kembali ke meja makan, ibu tersenyum. Sirkusnya akan datang kembali, bukan? Saya tahu, ujar ayah, tetapi masa kanak-kanak tidak. Jika Anda memiliki anak-anak yang sudah dewasa dan pergi, Anda kadang-kadang merasakan kepedihan karena kehilangan dan pengakuan bahwa Anda tidak menghargai saat-saat dalam kehidupan itu. Tentu saja, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Alih-alih hidup dalam masa lalu, kita hendaknya memanfaatkan sebaik-baiknya masa kini dengan melakukan semua semampu kita untuk menyediakan kenangan bagi masa depan. Jika Anda masih dalam proses membesarkan anak-anak, sadarilah bahwa bekas jari-jari mungil yang terlihat, mainan yang berserakan di rumah, tumpukan pakaian kotor, semuanya akan lenyap dengan segera. Dan bahwa Anda akan terheran-heran kehilangan semua itu dengan sangat. Tekanan-tekanan dalam kehidupan kita datang tanpa memedulikan keadaan kita. Kita harus mengatasinya sebaik-baiknya. Namun kita hendaknya tidak membiarkan hal itu mengganggu yang paling penting. Dan apa yang paling penting itu selalu melibatkan orang-orang di sekitar kita. Sering kali kita mengira bahwa mereka harus mengetahui betapa kita sangat mengasihi mereka. Namun kita hendaknya jangan pernah mengira. William Shakespeare menulis, mereka tidak memerhatikan kasih, mereka tidak mengasihi. Kita tidak akan pernah menyesali kata-kata lembut yang dan kasih sayang yang diperlihatkan. Kirimkan pesan kepada teman yang telah Anda abaikan. Berilah anak Anda pelukan. Katakan, saya mengasihimu. Selalu nyatakan terima kasih Anda. Jangan pernah membiarkan sebuah masalah yang harus diatasi menjadi lebih penting daripada orang yang perlu dikasihi. Teman-teman pergi. Anak-anak tumbuh. Orang-orang terkasih meninggal dunia. Adalah sangat mudah untuk mengabaikan orang sampai harinya tiba ketika mereka pergi dari kehidupan kita. Dan kita ditinggalkan dengan perasaan sebagaimana seandainya. Dan seandainya saja, penulis Harriet Beecher Stowe menyatakan, air mata terpedih bagi orang-orang yang meninggal adalah untuk kata-kata yang tak terucapkan serta tindakan yang tak terlaksanakan. Pada tahun 1960-an selama Perang Vietnam, anggota gereja J. Hess ditembak di Vietnam. Selama 2 tahun, keluarganya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Para penahannya di Hanoi akhirnya mengizinkan untuk menulis surat ke rumah. Namun, dibatasi pesannya tidak lebih dari 25 kata. Apa yang akan Anda katakan kepada keluarga kita seandainya kita mengalami hal yang sama, tidak bertemu mereka selama 2 tahun, dan tidak mengetahui apakah kita akan bertemu mereka lagi? Ingin menyediakan sesuatu yang keluarganya dapat dikenali, dan juga ingin memberi mereka nasihat yang berharga, Brother Hess menulis, dan saya kutip, hal-hal ini adalah penting. Pernikahan bait suci, misi, dan kuliah. Teruslah maju, buatlah gol, tulislah sejarah, berfotolah 2 kali setahun. Marilah kita menikmati kehidupan kita sewaktu kita menjalaninya, menemukan sukacita dalam perjalanan ini. Suatu hari nanti, kita masing-masing akan kehilangan waktu. Dalam kitab Yohanes, pasal 13, ayat 34, Juruselamat menasihati kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Beberapa dari antara mungkin kenal dengan drama klasik Thornton Wilder, Our Town. Para sister akan kenal. Anda akan ingat kota Grover's Corners, di mana kisah itu terjadi. Dalam drama, Emily Webb meninggal saat melahirkan. Dan kita membaca kepedihan suaminya yang masih muda, George, yang ditinggalkan dengan putera mereka yang berusia 4 tahun. Emily tidak mau beristirahat dalam damai. Dia ingin mengalami lagi sukacita dalam kehidupannya. Dia diberi kesempatan istimewa untuk kembali ke bumi dan mengalami lagi ulang tahunnya yang ke-12. Pada awalnya, sungguh menyenangkan menjadi muda kembali. Namun, kebahagiaan itu sirna. Hari-hari tidak memberi sukacita. Sekarang, Emily tahu apa yang terbentang di masa datang. Sungguh sangat menyedihkan mengetahui betapa tidak menyadari makna kehidupan ketika dia masih hidup. Sebelum kembali ke tempat peristirahatannya, Emily meratap. Apakah manusia pernah menyadari kehidupan sewaktu mereka menjalaninya? Setiap menitnya? Kesadaran kita akan apa yang paling penting dalam kehidupan berjalan bersisihan dengan rasa syukur bagi berkat-berkat kita. Seorang penulis bernama menuturkan, kelimpahan dan kekurangan hadir bersamaan dalam kehidupan kita. Selalu mencari pilihan kita, manakah dari 2 pilihan itu akan kita fokuskan? Ketika kita memilih tidak berfokus pada apa yang hilang, namun bersyukur atas kelimpahan yang ada, kasih, kesehatan, keluarga, teman-teman, pekerjaan, sukacita akan alam, dan pencarian pribadi, pikiran dan perasaan yang sia-sia yang berfokus pada hal-hal negatif dalam kehidupan kita berakhir dan kita mengalami surga di bumi. Dalam ajaran dan perjanjian, bagian 88 ayat 33, kita diberitahu, karena apakah keuntungan manusia bila kepadanya dianugerahkan suatu karunia dan dia tidak menerima karunia itu? Lihatlah, dia tidak bersuka cita dengan apa yang diberikan kepadanya. Dia juga tidak bersuka cita kepada dia yang memberi karunia itu. Filsuf Roma Horace menasihati, terlepas dari keadaan Anda, bersyukurlah dan jangan menunda untuk bersuka cita tahun demi tahun, sehingga dalam situasi apapun Anda dapat mengatakan, Anda telah hidup dengan bahagia. Beberapa tahun yang lalu, saya tersentuh dengan kisah Borghild Dahl. Dia dilahirkan di Minnesota pada tahun 1830. Dan sejak masa kanak-kanaknya menderita gangguan penglihatan yang parah. Dia memiliki hasrat yang besar untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dia cacat, dan dengan tekad yang bulat, berhasil dalam hampir setiap hal yang dia lakukan. Menentang nasihat dari para pendidik yang merasa kecacatannya terlalu besar, dia masuk perguruan tinggi, menerima gelar S1 dari Universitas Minnesota, dan kemudian berkuliah di Universitas Columbia dan Universitas Oslo. Dia akhirnya menjadi kepala sekolah dari 8 sekolah di Minnesota dan North Dakota. Dia menulis yang berikut dalam salah satu dari 17 buku yang dikarangnya. Saya hanya memiliki satu mata, dan itu tertutup dengan bekas luka, sehingga saya harus melakukan semua penglihatan saya melalui satu celah kecil di mata kiri saya. Saya dapat melihat buku hanya dengan mengangkatnya dekat wajah saya.
Close quote.
Sungguh menakjubkan, pada tahun 1943, ketika dia berusia lebih dari 50 tahun, sebuah prosedur yang baru dikembangkan dan akhirnya memulihkan penglihatannya yang dia tidak miliki sekian lama. Sebuah dunia yang baru terbentang di hadapannya. Dia menikmati kesenangan besar dalam hal-hal kecil yang kebanyakan kita lakukan, seperti melihat seekor burung sedang terbang, atau mengamati tahap perubahan bulan setiap malam. Dia menutup salah satu dari bukunya dengan kata-kata ini. Bapa di surga yang terkasih, saya berterima kasih kepadamu, Borghild Dahl, baik sebelum maupun setelah penglihatannya pulih, dipenuhi dengan rasa syukur bagi berkat-berkatnya. Pada tahun 1982, sebelum dia meninggal dunia, buku terakhirnya diterbitkan, judulnya Bahagia Sepanjang Hidupku. Sikap syukurnya memungkinkannya untuk menghargai berkat-berkatnya dan untuk menjalani kehidupan yang panjang dan sejahtera. Di Tesalonika pertama dalam Perjanjian Baru, pasal 5, kita diberi tahu oleh Rasul Paulus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ingatlah bersama saya kisah tentang 10 penderita kusta. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu, ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa dia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Firman Tuhan dalam sebuah wahyu kepada Joseph Smith. Dan tidak karena apapun manusia berdosa kepada Allah, kecuali terhadap mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala hal. Semoga kita didapati di antara mereka yang menyatakan syukur kepada Bapa Surgawi kita. Jika rasa tidak syukur digolongkan di antara dosa yang serius, maka rasa syukur mendapat tempatnya di antara sifat yang paling luhur. Terlepas dari perubahan yang datang dalam kehidupan kita, dan dengan rasa syukur di hati kita, semoga kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang paling berarti. Semoga kita menghormati orang yang kita kasihi dan menyatakan kasih kita kepada mereka dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai penutup, saya berdoa semoga kita semua akan menyatakan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Injilnya yang mulia menyediakan jawaban bagi pertanyaan besar kehidupan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Kemana roh saya pergi ketika meninggal? Dia mengajarkan kepada kita cara untuk berdoa, dan cara untuk melayani, dan cara untuk hidup. Kehidupannya adalah sebuah warisan kasih. Yang sakit, dia sembuhkan. Yang menderita, dia angkat. Yang berdosa, dia selamatkan. Waktunya tiba ketika dia berdiri sendiri. Beberapa rasul ragu-ragu. Yang satu, mengkhianatinya para serdadu Romawi. Menikam lambungnya. Orang banyak yang marah merenggut nyawanya, namun masih terdengar dari Bukit Golgota kata-kata belas kasihnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelumnya, dia berkeluh kesah. Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada tempat di penginapan. Bukanlah satu-satunya ungkapan penolakan, hanyalah yang pertama. Namun dia mengundang anda untuk menerimanya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Siapakah orang yang penuh kesengsaraan ini? Siapakah Raja Mulia, Tuhan Semesta? Dia adalah guru kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah putra Allah. Dia adalah penggagas keselamatan kita. Dia berfirman, ikutlah aku. Dia memerintahkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Dia memohon, patuhilah perintah-perintahku. Marilah kita mengikutinya. Marilah kita mengikuti teladannya. Marilah kita mematuhi firman-Nya. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kepadanya karunia ilahi rasa syukur. Brother dan sister, doa saya yang sungguh-sungguh adalah semoga kita dapat menyesuaikan diri pada perubahan dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat menyadari apa yang paling penting dan menyatakan syukur kita sehingga kita dapat menemukan sukacita dalam perjalanan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur atas kesempatan kami untuk diajarkan oleh nabimu dan mereka yang mengajar kami oleh kuasa Roh Kudus. Kami telah merasakan rohmu dan telah memberkati kami untuk berlanjut dan menggunakan apa yang kami belajar dan merasakan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Indonesian.